Zaman dulu tuh orang itu nggak ngerti dan mereka selalu stop. Sekarang kita menapak bumi. Saya tuh kan bingung. Oh my God, kalau yang saya bilang tadi itu, kamu bilang di awang-awang, kita itu di mana tempatnya? Karena yang saya bicarakan adalah sesuatu yang negara-negara lain mengerjakan gitu dan sudah sampai level itu. Sekarang saya disuruh napak lagi. tahun 2000 aja masih.
Profesor Herawati Sudoyo ingat betul kelakar orang soal bagaimana sains kala itu masih dianggap sebagai sesuatu yang mengawang. Kondisi yang jauh berbeda dengan hari ini, katanya. Prof. Hera mengakui dirinya bukan orang yang sejak kecil tertarik pada dunia sains. Tapi sekarang, keberadaannya di jajaran tim pakar medis gugus tugas penanganan COVID-19 menjadi penting. Seperti apa kesibukan Prof. Hera? Bagaimana dia berhasil membuktikan kemampuannya dan pentingnya sains ketika saat itu kebanyakan orang tak terlalu peduli? Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Kamu mendengarkan How Women Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi.
Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
Dari kita ada launching ini, alat untuk deteksi yang otomatik.
Jadi, Profesor Herawati Sudoyo, Wakil Kepala dan salah satu pendiri Lembaga Biologi Molekular Ekman, serta Ketua Komisi Ilmu Kedokteran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saat kami mewawancarainya pertengahan Juli lalu, di kantornya baru saja berlangsung peluncuran mesin otomatis pendeteksi sampel COVID-19, yaitu COBAS 6800 System. Mesin buatan Swiss itu merupakan mesin kedua yang ada di Indonesia. Kabarnya, mesin itu punya kemampuan menguji 1000 sampel dalam sehari.
Kita itu lembaga Ekman lah ya, di mana saya bekerja itu sangat berkaitan kegiatannya dengan COVID. Sebagai suatu lembaga penelitian dan sebagai peneliti, apalagi yang kita bisa kerjakan kalau bukan mentranslasikan atau mengimplementasikan apa yang kita kuasai. Dan yang kita kuasai adalah biologi molekul, yaitu suatu ilmu yang merupakan sinergi antara ilmu hayati, ilmu biokimia, dan juga fisika.
Indonesia kerap menjadi sorotan berbagai negara lantaran kemampuan tes yang masih rendah. Kalau melihat target WHO, suatu negara mestinya mampu melakukan testing 1000 per 1 juta penduduk per minggu. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 260 juta jiwa, maka target tes per hari berada di kisaran angka 37.000. Namun mengutip CNN, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windu Purnomo, mengatakan testing saat ini rata-rata baru sampai di kisaran 13 sampai 14.000 per hari.
Permasalahannya adalah bahwa ini adalah pandemi dari suatu penyakit infeksi yang baru muncul. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Nah, kita kebetulan itu sudah punya satu laboratorium atau suatu unit yang namanya unit penyakit infeksi baru timbul atau baru muncul. Yang memang punya platform, suatu pendekatan untuk mendeteksi berbagai macam penyakit virus. Apakah virus itu sudah ada seperti dengue atau virus itu yang belum ada termasuk di dalamnya Ebola. Jadi pada waktu bulan Desember akhir itu kita ketahui bahwa ada wabah di Wuhan, itu kami sendiri sudah bersiap-siap sebenarnya untuk membantu misalnya saja sampai penyakit itu atau virus itu sampai di Indonesia.
Nah, dengan kehadiran COBAS, selain peningkatan kemampuan testing, diharapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk meneliti sampel bisa dikurangi. Dengan begitu, para peneliti bisa lebih berkonsentrasi meneliti vaksin COVID-19.
Kita mendukung studi, misalnya pengobatan dengan menggunakan apa yang namanya plasma convalescence. Itu plasma yang berasal dari orang yang pernah, yang punya zat anti tinggi lah terhadap virus. Kemudian kita ambil, kita berikan kepada pasien yang dalam keadaan berat misalnya.
Di laboratorium, Herawati dan tim masih terus berupaya.
Vaksin Indonesia harus punya vaksin. Karena tidak mungkin bahwa kita hanya mengandalkan vaksin yang sudah diproduksi oleh negara-negara lain. Kenapa? Karena masing-masing negara akan menggunakannya untuk mereka sendiri. Tentu saja prioritas. Dan kita mungkin harus bersaing dengan negara-negara lain. Nah, ini semuanya itu membutuhkan koordinasi, membutuhkan suatu kerjasama dengan lembaga lain, kemudian komunikasi, bagaimana caranya mencari dana dan sebagainya. Nah, itulah kesibukan kita sekarang ini. Saya menikmati mus. Dan saya juga hampir tidak ada waktu, karena dari pagi begitu buka mata, langsung kemudian ada zoom-zoom itu, gimana tuh? Enggak, soalnya ini semua kalau di sini lagi sibuk semuanya. Kan kita juga yang kerja tuh hanya mereka-mereka yang bekerja betul-betul di laboratorium gitu, dan yang membantu COVID ini. Kalau yang nggak perlu kali, mereka harus kerja di...
Pandemi COVID-19 menurut Herawati telah mengubah segalanya, termasuk bagaimana orang melihat sains dan peran ilmuwan. Dia mengenang bagaimana di awal karirnya dulu dirinya ibarat petapa di gua. Sedikit sekali yang paham apa yang ia kerjakan, boro-boro memiliki panutan.
Sayangnya kan saya kan pekerjanya itu kan bidang yang memang pada waktu saya ambil tuh sesuatu yang baru. Jadi susah saya dapat panutan. Memang nggak ada yang dipanuti gitu. Nah itu sayangnya bahwa itulah yang terjadi. Kita menganggap hal-hal itu, penelitian itu tidak penting. Pada waktu kita mulai pun, orang tuh masih nggak ngerti. Kalau sekarang tuh lihat aja semua orang ngomongin DNA, ngomongin whole genome sequencing, seperti seolah-olah mereka tuh benar-benar tahu banget gitu ya. Karena memang kayak disosialisasikan gitu. Zaman dulu tuh orang tuh nggak ngerti.
Perubahan terjadi lebih cepat dari apa yang pernah dibayangkan, kata Herawati. Dan kita tidak bisa lagi bilang tidak mau ikut berubah.
Oh sangat. Benar-benar. Apalagi COVID nih. COVID ini benar-benar yang kemudian membuat semuanya jadi lebih cepat daripada apa yang tadinya kita nggak mau. Kita kan nggak mau berubah dong dengan segala macam revolusi industri, 4.0, tele, pokoknya semua robotik dan otomatisasi lah segala macam. Itu kan tadinya dianggap bahwa oke, nanti aja dulu deh nanti. Sekarang kita masih punya masalah. Sekarang semuanya ke arah situ. Udah tahu DNA, RNA, udah whole genome sequencing. Wow, kita nggak usah ngajarin, karena semua orang udah tahu. Orang sekarang ini melek molekuler biologi ya, mengapresiasi sains.
Tahu saya juga beliau ada dari saat Ekman ini berdiri ya, tahun 1995 itu, dari awal. Dan kalau saya beruntung saat saya masuk Ekman, ada beliau yang istilahnya membimbing saya ya. Tapi kalau beliau itu kan dari zero, dan saya tahu waktu itu susahnya beliau harus sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai peneliti di Indonesia yang waktu itu juga mungkin belum terlalu diakui ya. Tapi passion beliau di situ, dan whatever she did itu memang hasil kerja keras dan keyakinannya beliau bahwa this is what I want to do, dan yakin bahwa ini yang dibutuhkan Indonesia dan ke depan, dan itu beliau nggak menyerah sampai sekarang dengan segala kesulitan, segala tidak ada pegangan. Kalau saya enak berpegang sama beliau. Beliau dulu mau berpegang sama siapa gitu kan, sebagai salah satu yang memulai dan merintis bidang studinya beliau.
Frila Sita Aisyah Yuda Putri pertama kali mengenal sosok Herawati saat masih menjadi mahasiswa.
Saya dulu pertama kali dengan beliau itu saat jadi student magang sama S1 malah, dan menurut saya waktu itu beliaulah yang membuka mata saya dan akhirnya membuat saya tanda kutip jatuh cinta sama science, dan I think I chose the right path. Dan sampai sekarang saya udah lebih dari 15 tahun tepatnya di Ekman, juga terjebak itu gara-gara beliau. Jadi memang beliau sebagai leader saat itu, sebagai pembimbing saya, yang udah saya anggap second home di Ekman.
Sisi, demikian ia biasa dipanggil, saat ini mengkoordinasi unit riset Emerging Virus di Eijkman. Unit tersebut berfokus kepada penelitian potensi pandemi, termasuk COVID-19. Bersama rekannya, ia memetakan genom lengkap dari virus SARS-CoV-2 di Indonesia sejak awal kemunculan. Pemetaan ini penting karena menjadi landasan riset lanjutan, seperti pembuatan vaksin dan diagnosis.
Memang kami juga ada unit virus emerging yang memang sehari-hari kerjanya yang ngurusin virus-virus yang berpotensi menyebabkan pandemi, virus-virus yang mungkin ada, terus sudah gitu virus-virus yang mungkin menimbulkan keresahan seperti ini. Nah, jadi itu memang sehari-hari kami. Dengan adanya beliau ini dan pemimpin-pemimpin lain di Eijkman juga, kita istilahnya tidak terlalu jalan jauh dari tracknya ya. Jadi as it is, cuman dengan kesulitan kepemimpinan beliau salah satunya, kita bisa bertahan gitu. Kita bisa bertahan dan memang beliau selalu mengingatkan, kalian melakukan ini untuk Eijkman, kalian melakukan ini untuk Indonesia. Keep doing what you're doing, keep doing whatever you're good at it. Gak ada yang perlu ditambah-tambah. There's no additional task. It's basically apa yang kalian lakukan sehari-hari. Dan itu salah satu motivasi juga untuk kita semua.
Sosok Herawati sebagai pemimpin jauh dari kesan otoriter. Dia humoris. Menurut Frilasita, dengan pembawaan itu, staf dan mahasiswanya menjadi dekat.
Beliau itu kan sama sekali nggak otoriter ya. Jadi beliau tuh fun dan justru semua stafnya, semua studentnya itu dekat sama beliau. Kita itu mengabdi tidak karena harus gitu. Jadi kita akhirnya mengabdi karena mau. Karena memang mau bersama-sama beliau, sama-sama berkembang, sama-sama berada dalam path yang sama dan sama-sama maju bersama dengan beliau.
Bukan kali ini saja Profesor Herawati dan tim peneliti Eijkman punya tugas berat. Kalau Anda masih ingat, pasca bom meledak di Kedutaan Besar Australia 2004 lalu, Profesor Herawati dan tim juga bekerja non-stop. Kala itu tugasnya menemukan identitas pelaku bom bunuh diri secepat mungkin. Didukung peralatan canggih, para ilmuwan berhasil mengungkap identitas pelaku pengeboman hanya dalam tempo 13 hari. Keren ya, jadi ngeserial CSI. Atas keberhasilan itu, lembaga Eijkman dan ilmu biologi molekuler jadi sorotan. Profesor Herawati diganjar banyak penghargaan. Salah satunya penghargaan Habibie Award, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada tokoh yang membuat terobosan dalam ilmu pengetahuan. Herawati meletakkan dasar pemeriksaan DNA forensik untuk identifikasi pelaku bom bunuh diri.
Sebagai peneliti, kontribusi beliau untuk pengembangan ilmu pengetahuan di dunia itu luar biasa, mengagumkan, dan sebagai perwakilan Indonesia di dunia. Jadi itu satu yang menurut saya luar biasa dari Ibu Hera.
Prodita Sabarini, editor The Conversation Indonesia, media online yang memuat artikel yang ditulis oleh akademisi dan periset. Audit, demikian ia sering disapa, beberapa kali bertemu dengan Herawati untuk urusan pekerjaannya sebagai jurnalis.
Beliau mengagumkan ya sebagai pribadi dan juga sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan karena beliau itu adalah salah satu peneliti terkemuka, terdepan di bidang biologi molekuler. Dan mungkin kita juga semua sudah banyak yang tahu bahwa ia termasuk peneliti yang terlibat melakukan penelitian tentang genom manusia dan melakukan penelitian tentang genetika manusia Indonesia dan kemudian menemukan bahwa perjalanan manusia purba itu seperti apa zaman dulu itu dengan meneliti genetika manusia Indonesia. Itu termasuk salah satu penelitian yang sangat penting karena penelitian tentang genetika manusia di dunia ini kadang suka banyak yang bolong di area-area tertentu seperti di area Asia gitu seperti apa. Nah, Ibu Herawati dan timnya di Eijkman itu ya mengisi kekosongan itu melalui penelitian ini.
Kamu mungkin berpikir Prof. Herawati ini sudah tertarik pada dunia sains sejak usia dini, seperti kebanyakan ilmuwan yang kita kenal.
Enggak, saya kira. Saya karena tidak dalam arti karena ada hal-hal lain yang lebih menarik. Saya suka arsitektur sebenarnya, gitu. Jadi saya suka interior decoration gitu-gituan, yang sesuatu yang berhubungan dengan.
Lahir dan besar di Pare, sebuah kecamatan kecil di Jawa Timur, Herawati sebetulnya menaruh minat pada dunia seni. Namun ayahnya berkeinginan agar putrinya itu kelak menjadi dokter. Herawati masuk Fakultas Kedokteran UI tahun 1971. Dilanjutkan dengan menyelesaikan program S2 pada universitas yang sama tahun 1985. Di sana, Herawati mendapat gelar dokter sekaligus bertemu pasangan hidupnya, Aru Sudoyo. Ketika bekerja di bagian biologi, Fakultas Kedokteran UI, Herawati merasa dirinya mesti menempuh karir di dunia pendidikan. Saat melanjutkan studi doktoral di Departemen Biochemistry Monash University pada 1990, disitulah awal dia kepincut cabang ilmu baru, biologi molekuler. Ilmu yang mempelajari keunikan makhluk hidup melalui bagian paling kecil, DNA, RNA, dan protein.
Di sana, itu saya merasa bahwa saya itu telah dibentuk, di mana saya bisa mengembangkan diri saya secara optimal. Benar-benar saya itu bisa gitu berkarya lah gitu. Dan dari situlah sebenarnya saya tahu bahwa ya ini jalan saya.
Tentu saja jalan hidup tak melulu mulus.
Saya kan sekolahnya di Australia. Kalau di sini saya nggak masalah karena kan ada dukungan dari extended family. Extended family itu kan bisa orang tua, mertua, dan sebagainya. Nah itu extended family yang akan mengurus atau bisa menitipkan semuanya lah. Tetapi kalau sudah sekolah di luar negeri, kita nggak bisa. Saya bawa dua anak saya. Saya kebetulan itu sekolah di atau mengambil PhD-nya di satu laboratorium yang pada saat itu merupakan salah satu dari 4 laboratorium di dunia yang bekerja dengan topik yang saya kerjakan. Itu sangat-sangat kompetitif. Tidak ada hari libur. Jadi untuk seorang PhD student itu diminta untuk benar-benar dia itu berkonsentrasi pada pekerjaannya. Nah, bagaimana bisa mengambil waktu tersebut, mendidik anak, masak, mengantar, menjemput, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi manajemen itulah yang membuat saya kira, saya jadi tough ya. Jadi kan ini tantangannya besar. Tantangan sebagai ibu dari anak-anak saya, tantangan sebagai mahasiswa yang bawa keluarga. Nah biasanya tuh gak boleh tuh seorang ibu jadi kayak single mother kan bawa anak. Karena mereka dianggap tidak mampu nantinya untuk meneruskan dan berkonsentrasi. Nah tapi ternyata saya kan kurang lebih 2 bulan gitu ya sendiri di sana kemudian melakukan. Itu ternyata jauh lebih berat dari saya berpisah dengan anak-anak daripada semua saya jalani gitu.
Menariknya, keputusan untuk menjadi ilmuwan justru didasari keinginan agar terus bisa merawat anak-anaknya.
Kan saya dokter ya. Kalau semua orang tentunya berpikir bahwa saya akan mengambil spesialisasi. Kalau dulu kan misalnya okay, dokter, kemudian insinyur, ekonom, dan sebagainya itu kan. Kalau dokter okay, yang paling banyak, yang paling itu 4 besar. Jadi penyakit dalam, obstin, bedah, dan anak. Jawaban saya tidak gitu. Karena apa? Suami saya itu penyakit dalam. Jadi nah itu udah tidak mungkin bahwa saya sekolah misalnya untuk menjadi clinician dengan dia juga clinician. Itu benar-benar gak kepegang anaknya nanti. Oleh karena itu saya memutuskan bahwa saya harus menjadi seorang ilmuwan. Tidak praktek kan, tidak kemana-mana. Jadi saya itu either di kantor atau di rumah, gitu aja. Nah itu yang saya ambil supaya saya bisa bersama anak-anak saya terus. Gitu, melihat mereka jadi besar. Jadi keputusan untuk mengambil atau kemudian akhirnya harus menjadi seorang ilmuwan itu karena pertimbangan anak.
Meski begitu dia mengakui tidak semua perempuan bisa mendapat dukungan yang cukup dalam urusan berbagi peran seperti dirinya.
Nah, di ilmu hayati, life sciences. Coba lihat dulu waktu kita misalnya menjadi mahasiswa. Berapa banyak sih mahasiswa dari MIPA, fakultas MIPA? Banyak kan? Banyak perempuannya kan? Pertanyaannya kemana itu perempuan-perempuan yang pintar-pintar itu sebenarnya? Itu sebenarnya yang harus kita tanyakan. Apakah ini kemudian hilang karena ini dunia laki-laki? Ataukah dia hilang karena memang degree is only a degree, it's not a career setelah itu gitu. Dunia dalam science itu kompetitif, sangat kompetitif. Kita misalnya sama-sama mulai, tapi di tengah jalan itu perempuan sebagai orang yang punya, saya bilangnya double burden ya, kita selalu bilangnya begitu. Jadi dia tuh double burden sudah jelas bahwa tidak hanya dia diperlukan di laboratorium, dia juga harus menata rumah tangganya. Nah dengan sendirinya dia akan memperlambat kegiatannya di laboratorium. Dan itu yang mungkin akan memperlambat karirnya gitu. Jadi dunia kerjanya ramah sama perempuan enggak? Ya tergantung dah apakah misalnya di lembaga pendidikan, lembaga penelitian disediakan fasilitas-fasilitas yang menyebabkan mereka tidak usah harus memikirkan bayinya. Jadi ada nursery misalnya kan, ada yang mereka bisa taruh terus nanti sore mereka bisa pulang. Nah seperti itu dia tidak akan mengambil pekerjaan. Tapi kalau dia benar-benar mengambil cuti, biasanya cutinya tuh 1 tahun lebih kan gitu. Nah itu yang bikin dia jadi terhambat gitu.
Saya jadi tergelitik bertanya, apakah dunia sains termasuk dalam bidang yang sering dianggap sebagai bidangnya laki-laki? Prof. Hera punya jawaban begini.
Sebenarnya itu bukan dunia laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama di situ equal, ya. Apalagi di bidang biologi molekul, itu equal. Saya bukan aliran feminis ya, yang kemudian bilang bahwa we are not equal. Karena kalau di science itu sebenarnya persoalannya, kalau memang gak mampu, jangan minta tempat. Kalau saya, jadi kita harus mampu dulu, mampu bersaing. Betul bahwa misalnya dari 3 orang ya, kemudian ada 1 perempuan, kita bersaing sama 2 laki-laki, mungkin kita gak dapat. Karena masih ada tadi bahwa laki-laki dipikirnya jauh lebih dominan, kemudian decision maker, which is now dengan COVID jelas salah.
Dia yakin semua perempuan sebetulnya punya kemampuan untuk menjadi apapun yang diinginkan. Dan dia membuktikan kalau bidang yang digelutinya lebih dari 25 tahun ini bukanlah bidang yang hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki. Justru sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat feminin cocok diterapkan dalam dunia sains.
Secara general ya, mereka memang lebih tekun, lebih rapi dalam melakukan pekerjaannya. Tapi terus juga ada sifat seninya saya kira masuk di situ. Karena gini, biologi molekul itu art sebenarnya. Kan kita
lebih jauh, sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat feminin terbukti mampu menjawab persoalan yang lebih besar.
Jadi ini bukan cuma hanya media aja membuat, kemudian tanpa ada analisis kebijakan, sudah ada studi-studinya. Kelihatannya, walaupun perempuan itu hanya 7% dari pemimpin negara, tetapi sudah jelas sekali bahwa pemimpin-pemimpin perempuan ini itu ternyata membuat negaranya jauh lebih baik dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu dianggap bahwa mereka itu menghandle pandemi ini dengan baik. Apa sih sebenarnya membedakannya ya? Dari berbagai macam ulasan, saya mau mengambil the conversation. Okay, women leadership, kenapa? Nah, mereka itu mendengar, percaya pada eksperimen atau scientific. Jadi kebijakan yang diambil dari hasil analisis ilmiah. Kemudian mereka itu lebih gampang bekerja sama dalam arti kolaboratif approach. Pendekatannya itu kolaboratif. Yang juga sangat penting dan ciri ya dari perempuan-perempuan ini adalah empati. Nah empati ini adalah sisi feminin. meraba rasakan gitu. Sehingga apa? Sehingga karena mereka berkomunikasi dengan publik lebih efisien, lebih efektif, itu mereka kemudian menjadi lebih transparan dan accountable. Jadi jelas gitu dikasih taunya pada waktu kita ini lagi kebingungan gitu. Publik kebingungan, mereka tuh memberikan keputusan, kemudian alasan-alasan yang sangat jelas. Nah ini kontras sekali nih dengan kita lihat misalnya, udah jelas ya Amerika misalnya, Brasilia, itu kepemimpinannya tuh lebih retorik. Karena apa? Karena lebih banyak mendengarkan dari entourage-nya, pembisik lah kalau misalnya bahasa Indonesianya, daripada ke pakar. Inconsistent, gak jelas, komunikasinya juga tidak begitu baik. Ini kan pandangan dan analisis kebijakan, policy ya, research. Ini bukan subjektif, tapi ini objektif.
Data UNESCO tahun 2015 yang dimuat di The Conversation, hanya ada 28% perempuan yang bekerja sebagai peneliti. Padahal, perempuan dan laki-laki yang menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana dan master dalam bidang science, technology, engineering, and mathematics jumlahnya relatif sama. Di Indonesia, pada 2017, jumlah peneliti perempuan hanya sekitar 35%, walau jumlah perempuan hampir separuh dari total penduduk. Menurut Herawati, dukungan adalah syarat utama agar lebih banyak perempuan peneliti bisa sukses menjalani karir.
Setiap perempuan peneliti itu harus didukung. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, dari unitnya sendiri, nuclear family itu. Jadi kalau misalnya memang tidak didukung di dalam, dalam arti suami dan anak-anak, dia akan sulit berkarir. Itu benar-benar membutuhkan orang yang juga mengerti. Karena di dalam dunia yang masih klasik, konservatif, itu perempuan itu walaupun juga misalnya dia menduduki karir tinggi, harus tetap ingat tempatnya di mana. Itu kata-kata yang dipakai untuk saya gitu loh. Kamu tetap harus menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang yang managing the household, semua itu. Nah bisa dibayangkan kan bagaimana posisinya gitu, bahwa kita itu harus balance lah semuanya. It's a big thing, tapi ya survive gitu.
Editor The Conversation, Prodita, mengatakan faktor-faktor yang menghambat perempuan berkarir begitu sistemik, mulai dari terbatasnya akses di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Audit menemukan laki-laki bersekolah lebih lama dibanding perempuan. Sementara, kurang dari setengah lulusan perempuan akhirnya masuk ke dunia kerja, dibandingkan partisipasi laki-laki di dunia kerja yang lebih dari 80%. Kondisi ini terjadi karena urusan membesarkan anak lebih banyak jatuh kepada perempuan.
Ada penelitian di Indonesia oleh Mbak Diahadi Setio Naluri dari UI. Dia tuh meneliti di kota-kota besar di Indonesia, perempuan ketika umurnya antara masih 20-an, 25-29 itu, mereka banyak yang bekerja. Tapi ketika mereka memasuki usia 30-an, mereka menikah dan punya anak, mereka banyak yang kemudian berhenti bekerja. Alasan utama di situ untuk mereka kemudian berhenti bekerja. Masalahnya ketika mereka berhenti bekerja, terutama di sektor formal, ketika perempuan berhenti bekerja, kemudian ada gap kan, ada gap. Dan disitulah kemudian mereka jadi, ketika mereka ingin mungkin kembali lagi, itu mereka mungkin kalah bersaing dengan rekan-rekan yang tidak pernah berhenti bekerja. Begitu. Dan juga mungkin mereka akan bersaing juga dengan angkatan baru yang juga sedang mencari kerja.
Dukungan yang menurut Audit perlu terus diupayakan agar ada keseimbangan antara pekerja dan dunia domestik, salah satunya fleksibilitas bekerja.
Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang harus dipikirkan untuk mendukung supaya perempuan bisa bekerja semaksimal mungkin dan mencapai keseimbangan bekerja, keseimbangan antara dunia profesi dan dunia domestiknya. Dan kalau misalnya dari sisi yang fleksibilitas bekerja itu, sebenarnya itu bukan hanya membantu perempuan saja, karena kalau misalnya kebijakan bekerja dari mana saja itu diterapkan, berarti yang menerima atau terdampak dari kebijakan itu bukan hanya perempuan saja, staf laki-laki juga akan terdampak. Jadi laki-laki pun sebenarnya bisa bekerja dari rumah, dan ketika mereka ada di rumah, mereka juga bisa lebih terlibat jadinya dalam pengasuhan anak-anak. Jadi di situ membantu juga untuk kesetaraan pembagian peran di rumah antara laki-laki dan perempuan untuk kebijakan bekerja fleksibel dari mana saja.
Tambahan dari audit lagi nih, syarat batasan usia maksimal dalam pemberian beasiswa bagi peneliti perempuan juga perlu dikoreksi.
Yang memberikan beasiswa untuk peneliti-peneliti Indonesia itu banyak yang memberikan batasan usia maksimal. Jadi misalnya untuk S2 usia maksimalnya 35, dan untuk S3 bisa antara 40 hingga 45 tahun. Ini belum mendukung para perempuan yang harus menghadapi masa-masa melahirkan dan mengasuh anak. Batas usia itu perlu diubah. Jadi perempuan yang ketika berusia di bawah 40 tahun, ketika mereka lagi mengasuh anak, itu mereka nggak merasa terburu-buru gitu. Mereka masih bisa menjalani fase hidup itu dan tidak perlu memilih gitu.
Otomatis ini membutuhkan kemandirian baik dalam sisi produksi maupun juga dalam sisi
disiplin, pengembangan bibit vaksin, mengikuti dan mematuhi anjuran-anjuran yang sering
perkembangan kasus positif mingguan. Pada tingkat nasional terjadi kenaikan kasus 16,4%.
Sudah dirawat selama 1 minggu ya, dan pakai ventilator ya. Jadi dikirim ke sini pakai ventilator.
Di tengah kesibukannya berjibaku dalam urusan penanganan pandemi, Prof. Hera punya kegelisahan lain.
Justru tantangannya adalah tempat mereka bisa bermain-main dengan teknologi yang terbarukan itu nggak ada di Indonesia. Banyak sekali ya, misalnya yang bisa magang di luar negeri. Jadi kita jangan mengecilkan Indonesia di tempat-tempat yang sangat terkenal malah. Nah, mereka tidak mungkin itu kembali ke Indonesia terus kemudian masuk ke tempat yang tidak sesuai gitu kan. Justru kita harus mengambil anak-anak muda ini yang sangat memiliki masa depan yang baik dan memberikan mereka tempat. Ini masalahnya.
Sayangnya
Indonesia itu kecil sekali memberikan ininya pada science. Sangat kecil, padahal kita tahu bahwa negara yang kuat atau bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki science itu tinggi. Tanpa itu kita hanya jadi pembeli saja.
Menyambung kegelisahan Prof. Hera, Prodita menjelaskan dengan sangat baik soal dampak yang bisa ditimbulkan dari minimnya jumlah peneliti perempuan.
Kalau kurang keterwakilan perempuan atau representasi perempuan dalam dunia penelitian, itu perspektif dan pengalaman perempuan itu kurang dieksplor. Jadi kalau perspektif dan pengalaman perempuan kurang dieksplor, itu seperti ada yang hilang gitu dari pencarian solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama sebagai masyarakat. Karena kan perempuan itu setengah dari populasi di Indonesia, setengah dari populasi dunia, dan pengalaman perempuan itu sangat berdampak terhadap banyak hal dalam kehidupan kita. Dan perempuan itu juga berperan dalam banyak hal dari sisi domestik, misalnya dari sisi pemberian nutrisi untuk anak-anak dan juga dirinya sendiri, reproduksi perempuan. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang ranahnya merupakan masalah laki-laki, misalnya seperti keamanan dunia gitu ya. Kalau kita lihat kebanyakan pemimpin dunia kan laki-laki, dan jika lebih banyak pemimpin perempuan di dunia ini, mungkin sebenarnya situasi keamanan dunia akan berbeda gitu, karena sensibilitas perempuan itu mungkin berbeda dengan sensibilitas laki-laki. Bahkan penelitian-penelitian seperti itu juga penting, dan mungkin kalau peneliti ilmu politiknya lebih banyak laki-laki dan mereka tidak memikirkan mengenai perspektif perempuan, eksplorasi untuk meneliti mengenai peran gender dalam keamanan dunia juga mungkin nggak terpikirkan oleh peneliti ilmu politik. Kalau misalnya ada peneliti perempuan di situ dan mereka berpikir, actually mungkin ini menarik untuk ditelaah. Jadi yang hal-hal yang seperti itu, yang jadi perspektif-perspektif yang mungkin tidak dibayangkan oleh laki-laki itu bisa muncul dengan lebih banyak perempuan terlibat dalam penelitian.
Jika lebih banyak perempuan pemimpin di dunia, mungkin situasi keamanan di dunia akan lebih berbeda. Menarik. Di episode mendatang, tokoh kita akan mengajak untuk menengok bagaimana perempuan dalam ingar-bingar panggung politik.
Ketemu lagi di pekan depan ya. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Dibantu oleh produser Malika dan Elma Anisha, serta direkam di studio KBR. Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.